Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Хвилину праз 15 дайджест Ночної Свободи, а зараз передача падрыхтаваная на замову громадського редактора гэтага тыдня Пётра Садоўскага. Для мікрафону Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Пётра Садоўскі хутка адзначыць 70-годдзе. Будучы германіст і першы амбасадар незалежнай Беларусі, 7 гадоў прабыў у сценах Менскай Сувораўскай вучэльні, дзе сфармаваліся ўсе вартасці і комплексы інтэлектуала і рэмантыка. Цытата з ягонай кніжкі, выдадзенай днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзе. Неўдалыя спробы стаць вайсковым медыкам, фінансістам, філосафам прывялі да поспеху ў германістыцы і славянскай філалогіі. Спадар Садоўскі вядомы сёння як кандыдат навук, дэпутат нацыянальнага парламенту, дыплемат, аўтар шматлікіх публікацый з нечаканай пастаноўкай праблемы і яе наступным вырашэннем. Ось і зараз Пётр Садоўскі застаўся верным сабе.
Размовы пра фінансавы крызіс засланілі сабою дыскусію пра планаванае будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Не закранаючы пытання коштаў уласна станцыі, надзейнасці і рэпутацыі падрадчыка і геапалітычных вынікаў, тут мае месца відавочная далейшая залежнасць наша ад Расіі. Хацеў бы асобна вычленіць праблему утылізацыі рэшткаў адпрацаванага радыеактыўнага паліва.
Тут варта адзначыць, што ў такіх краінах, як ЗША і Швецыя, адпрацаванае ядзернае паліва зусім не выкарыстоўваецца. А во Францыі, Вялікабрытаніі і Расіі яно перапрацоўваецца, што вядзе да павелічэння небяспечных адыходаў. Ядзерная індустрыя паўстагоддзя б'ецца над бяспечнымі тэхналогіямі утылізацыі, аднак пакуль беспаспяхова. І гэта, сярод іншага, з'яўляецца моцным стымулам развіцця антыядзернага руху ў розных краінах свету. Паводле МАГАТЭ, цяпер на планеце прыблізна 200 тысяч тонн адпрацаванага паліва. Яшчэ праз паўстагоддзя гэтая лічба вырасце больш, чым удвая, што надзвычай актуалізуе праблему бяспекі. Як жа ставіцца да яе беларускае грамадства? Адказа шукала Галіна Абакунчык.
Праблема утылізацыі ядзерных адкідаў у свеце вядомая і вырашаецца паводле адпрацаваных механізмаў. Для гэтага неабходныя значныя рэсурсы і адказнае стаўленне з боку ўрадаў краінаў. Аднак Беларусь у гэтым пляне можа стаць выключэннем, кажа ліквідатар чарнобылец з Гомельшчыны Васіль Сіліверст.
Беларусь кажа, што ў салігорскіх шахтах, так гэта беспадстаўна, таму што Беларусь яна не падходзіць для утылізацыі по геалагічнаму ландшафту. Захараніцца, а через 20, через 50 год невядома, што будзе. Але ж тут праблема во што. Які тут можа быць і кантроль? Кантроль можа быць тады, калі грамадскі кантроль будзе. А грамадскі кантроль пока ў Беларусі ещё не існуе.
Яшчэ адзін чарнобыльскі ліквідатар, лекар хуткай дапамогі Жодзіна Александр Маўчанін, днямі вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе вывучаў пытанне ядзернай бяспекі як старшыня грамадскай арганізацыі «Саюз Чарнобыль-Беларусь». Ён таксама перакананы, што праблемы утылізацыі ядзерных адкідаў цывілізавана можна вырашыць толькі пры актыўным удзеле і кантролі з боку грамадства.
Гэту праблему можна вырашыць, як гэта вырашаецца і ў Амерыцы, і ва Францыі, і ў другіх краінах. Пытанне павінна вырашаць не адна дзяржава, а дзяржава і ўрад павінны вырашаць з грамадскімі аб'яднаннямі. А калі будзе адзін ўрад, нічога добра з гэта не будзе. І я заўсёды гавару, што як можна будаваць станцыю, калі не вырашаюцца такія пытанні, як сацыяльныя гарантіі, а калі што здарыцца, хто будзе ліквідаваць гэтыя наступствы, як будуць людзі абароненыя. Гэта пытанне вельмі важнае таксама. Пытанне патрэбна вырашаць толькі з грамадскімі аб'яднаннямі.
Што тычыцца міжнароднага досведу, то грамадскі рэдактар тыдня Пётр Садоўскі удакладняе.
На сённяшні дзень праблема будаўніцтва канчатковых шахтаў сховішчаў, я падкрэсліваю, канчатковых, не часовых, стала фактычна тупіковай. Ні ў воднай краіне свету, за выключэннем Фінляндыі, дзе будаўніцтва пачалося на ўзроўні лабараторных доследаў у гранітных гротах на глыбіні пакуль што 300 метраў, нават не вызначана месца і не прынята рашэнне адносна будаўніцтва такога аб'екту. Найбольш галосна праблема вырашаецца ў Нямеччыне, дзе яшчэ дагэтуль не прынята канчатковае палітычнае рашэнне адносна развіцця ядзернай энергетыкі. Таму грамадскасці вядомыя тут усе драбніцы праблемы, якія абмяркоўваюцца ўжо каля 50 гадоў, а мы за адзін год усё тут вырашылі. Магільнікі ж застануцца для нашых наступнікаў на тысячы гадоў, калі не будзе знойдзена раптам тэхналогія перапрацоўкі смецця ў нерадыеактыўны матэрыял. Але тут, як кажуць, гэта яшчэ, ну, у дзіцячых штоніках усё гэта знаходзіцца праблема.
Аднак слухаем далей даследаванне Галіны Абакунчык.
Член-корреспондент Национальной академии наук Иван Микиченко мяркуе, что проблему утилизации ядерных откидов попереджвае проблема самого факту будаўніцтва АЭС.
У меня есть аргументы, если я супраць будаўніцтва станции, я указывал на всех уровнях, что это не энергетичная потребность, это просто кое-кому зачесалось в одном месте. Получить ядерную дубинку и махать в центре Европы.
Письменник Василий Ковенко, які шмат даследаваў праблему наступству аварыі на Чарнобыльскай АЭС, мяркуе, што пытанне ядерных адкідаў перадусім можа стаць перспектывай для будучых пакаленняў.
Адыходы гэтыя цёмны лес. Хоць бы яны прывялі прыклад нейкі, чыноўнікі, урадавыя, якія не ідуць на кантакт з грамадскасцю, якія гэтага не абмяркоўваюць нічога нідзе. Яны самі ўсё вырашаюць, ўсё знаюць. Але калі ў нас будзе за то гэта на стагоддзі небяспека, калі ж будзе вывозіцца, то гэта таксама вельмі дорага. Нават Германію, калі з атамнай станцыі в нейкае іншае месца перевозіць гэтыя атамныя адыходы, то варту выстройваю 10 тысяч чалавек з паліцыянтаў, каб чого-небудзь не здарылася. Адыходы намнога робяць больш дарагой, неакупаемай гэтыя электрастанцыі на атамным паліве. Я только шкадую, что у нас такое верхоглядство в этих питаниях в нашей республике, так и с самим будовництвом атомной станции.
И снова я хочу перебить этот сюжет удокладнением нашего громадского редактора Петра Садовского. Нагадаю, и он был первым амбассадором незалежной Беларуси у Немеччине.
У каких контейнерах и каким шляхом будут наши внуки, не ведаю, может, дети еще, перевозить ядерное смети в Россию? Даю такую цікавую інфармацыю. Адзін нямецка-французскі контейнер, скарочана кастор, важыць тоны дзве, каштуе сотні тысячаў еўра. Хто кажа 400, хто кажа 600, ну, можа, камерцейная тайна. Тысячаў еўра. Адзін такі контейнер будуецца некалькі месяцаў і едзе з французскага гарадка Ляг у нямецкі Горлебен, цяпер гэта прамежкавы склад у Ніжняй Саксоніі, приблізна трое сутак. На одной платформе можно везти максимально 12 таких контейнеров. Апошние 70 километров тягник у Немеччине оховывают приблизно 10 тысяч полицейских. Уявите себе такую картину. Як от нас нечто некуда поедет за Урал, ти что.
Арина Бакунчик протягивает свой репортаж. Нагадаю, яна вывучала, як ставіцца да праблемы утылізацыі ядзернага паліва грамадская думка Беларусі.
Старшыня камісіі ў пытаннях экалогіі і наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС у партыі БНФ Юрас Мілашкевіч заяўляе, што ад пытання утылізацыі ядзерных адкідаў Беларусі не пазбегнуць ні ў якім разе. І гэта толькі малая частка праблемаў ядзернай энергетыкі, якія цяперашні ўрад Беларусі дамагаецца здабыць для цяперашніх і новых пакаленняў грамадзянаў краіны.
Зараз ужо існуюць нарматыўна-прававыя акты нацыянальныя, дзяржаўныя, напрыклад, у Расіі. Радыеактыўныя матэрыялы замежных дзяржаў больш на тэрыторыі Расіі захоўвацца не могуць. Гэта згодна нацыянальнаму заканадаўству Расіі. Яны могуць браць толькі для перапрацоўкі, але Расія верне іх у Беларусь для таго, каб мы самі вырашалі, што з імі далей рабіць. Не зняты і іншыя складаныя і прынцыповыя пытанні атамнай энергетыкі, якія б'юць вельмі балюча па людзях і па эканоміках тых дзяржаў, якія бяруць на сябе цяжар атамнай энергетыкі. Я магу тут назваць у тым ліку і праблему з дэмантажом станцыі, бо гэта вялікая-вялікая праблема, якая не вырашаецца пакуль нідзе. Зусім нядаўна брытанцы абвесцілі пра тое, што гатовыя запусціць нацыянальную праграму па дэмантажу станцыяў, які вывелі з эксплуатацыі. Калі пабудаваць адну станцыю, каштуе прыблізна 3-4 мільярды даляраў. Брытанцы выплачваюць зараз 10 мільярдаў на дэмантаж станцыі. Так што можна казаць пра тое, што пытанне энергетыкі ядзернай, яно значна больш глыбокае, яно больш шырокае, чым на прыклад, тыя ж самыя радыеактыўныя матэрыялы, хаця гэта вельмі балючае пытанне.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Пятру Садоўскаму.
Будаўніцтва так званых атамных магільнікаў у нас увогуле неяк выпадае з увагі грамадскасці. Ёсць Орхуская канвенцыя міжнародная. Беларусь да яе далучылася. Гэтая канвенцыя мае на ўвазе, што калі ў краіне будуецца атамная станцыя, або ёсць нейкія іншыя установкі, якія выкарыстоўваюць энергію ядерную, гэта могуць быць медыцынскія установкі, гэта могуць быць нейкія прамысловыя, насельніцтва мае права мець абсалютна дакладную адкрытую інфармацыю. І больш таго, гэта канвенцыя, яна гарантуе, што грамадзянін мае права звяртацца ў суд і тыя асобы,
державные особи, которые должны давать эту информацию, забезпечивать населення, яны несуть за это отказность. У нас у Беларуси есть представительство Орхусской конвенции. Оно находится на улице Веры Харужей, там, где вот польская амбассада, где Привербанк, люди ведают. Людям повинны давать конкретную информацию.
На просьбу громадского редактора «Тыдня» Петра Садовского журналистка Юлия Ромашевская звернулась за комментариями до белорусских науковцев.
Юрий Воронежцев, кандидат технических наук, был отказный сократар Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР. На сегодняшний день сябра громадской инициативы «Навуковцы за безъядерную Беларусь». И он рассказывает про досвід утилизации опромененного ядерного палива у свете.
Нигде в мире нет постоянных хранилищ, потому что представьте себе период полураспада, скажем, плутония, который вырабатывается в ядерном реакторе, 24 тысячи лет. Если даже хранилище рассчитано там на 200 лет, то что такое 200 лет по отношению к 24 тысячам?
Кандидат физико-математичных наук Михаил Малько, ведущий науковый сотрудник Объединенного института энергетичных и ядерных исследований СОСНИ Национальной академии наук. Его погляд на проблемы захования ядерного палива значительно больше спокойный.
То, что накапливается под час работы атомной станции, добрая, отпрацеванная технология, и вот ей володуют многие краины. Когда будет будоваться, допустим, атомная станция у нас же будет принята эта технология, нам же отбудуют под ключ, как что делать. Проблемы никакой нема.
Что делать, не ведают навод краины-ветераны развития ядерной энергетики, перечить гэткому меркованию Юры Воронежцев.
То, что такие страны, скажем, ветераны развития ядерной энергетики, как Великобритания, они отложили эту проблему даже законодательно, на 135 лет. После окончания работы реактора английского, значит, 135 лет по их законодательству проходит, прежде чем они окончательно загружают все, что там находится. Эта проблема не решена. В Беларуси она тоже, учитывая, что мы новички в этой проблеме, она абсолютно никак не будет решаться.
Алеш, коли мы будем набывать ядерное палево неде, то и проблема его захования не наш головный боль, доводит Михаил Малько.
Вот именно перевозка палива, это же, вы знаете, это называется не ядерная смесь, а это прессованное палево, которое стоит в основном в среднем 3 года у реакторы. И потом ее вынимают, и оно спочатку заховывается в специальном бассейне, под водой заховывается. Покуль оно, вы знаете, не станет холодным. А тогда ее погружают и везут. И мы повинны отдавать это палево, потому что у им накапливается плутоний, который надзвичайно важный стратегический материал. Плутония робят бомбы атомные. Тому мы не можем навіть його покидати у собі. Коли ми купляємо где-нибудь паливо, то купляємо під наглядом МАГАТЕ, і за тим же під його наглядом повинні назад отослати у ту країну, яка його створила. Тому проблеми для нас просто в тим, що ми самі не утворюємо ядерне паливо, перевозка не представляє ніякої абсолютно небезпеки. Тому ніхто ніколи їх і не підіймає навіть зеленої на заході.
На думку спадара Воронежцева, АЭС стане проблемой для будущего Беларуси.
Подарок, в кавычках, который мы даже не одному будущему поколению, а там 3-4 десятку будущих поколений собираемся преподносить. Если, не дай бог, мы построим станцию.
Михаил Малько лечит намер будовлю довольно рациональным.
Я не лоббист атомной энергетики, вы разумеете. Но тут мы в таком становище, что уже абы прожить. Допустим, побудуют атомную станцию, допустим. Привезут нам это палево, потом заберут его. Так это для нас проблем никаких нема. Дарено там, где добывают уран, слухайте, где-то заводы, по выпрацовке ядерного палива. Там все эти радиоактивные проблемы будут там.
По традиции, пропоную прокомментовать эти сюжеты и передачи в целом громадскому редактору «Тыдня» Петру Садовскому. А я, Александр Бальчун, развитываюсь с вами. До новых встреч в эфире.
На свете нашли 3 материалы, в яких можно заховывать атомные откиды у специальных резервуарах. Это былые шахты, где добывалась каменная соль, печоры с как бы каменной породы с глины и, нареште, гранит. У нас нема такого места в Беларуси, вот як лічать спеціалісти з Заходу, які супрацовнічують з МАГАТЕ і спрачаються з ним, так сказати. У Беларусі нема такого місця. У Германії одна Баварія, там, де ці гліняні шахти вибрані, а Баварія, вона, як сказати, уперлася рогом і ні в якую. Могильник будують уже на лабораторному зровні тільки фіни. Одна країна в світі, яка визначила місце. Беларусам треба на громадському узровні розпочати рух за об'єктивну інформацію. На сьогоднішній день виглядає, что? Придется нам быть, видать, зелеными. Значит, треба организовываться, здобывать информацию и приймать решение не келейно на уровне там неких членов Урада, некой там группы, за якую неведомо кто отказывает. Жить нам, а нашим детям могильники вывозить. И дел детям, внукам.
Грамадским редактором «Свободы» на гэтым тыдні быў Пётр Садоўскі. У пятніцу адбылася прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. Мой шыбалет» Пётра Садоўскага.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши водгуки, пытанні, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры агляд перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Ганна Соўс. Я выбрала для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», даследаванне і рэпартаж, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 9 снежня гостем Юрася Бушлякова ў «Начной свабодзе» быў былы палітвязень Александр Баразенка. Цэнтральны суд Менску пакараў апошняга абвінавачанага ў справе 14 на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую ўстанову. Увечары пасля вызвалення з-пад варты Александр Баразенка ўзяў удзел у праграме «Начная свабода».
Найперш хачу вам падзякаваць, што пагадзіліся на гэтую размову, пагадзіліся не зважаючы на вялікую стому, выйшаўшы пасля суду, вы сёння сказалі пра сваё найпершае жаданне выспацца. Апошнімі днямі не выпадала паспаць?
Так, не атрымоўвалася, бо былі вельмі вялікія эмоцыі, было чаканне прысуду, чаканне суду ўвогуле, і таму проста не мог спаць.
Якога прысуду вы чакалі?
Калі сапраўды я чакаў прысуду больш жорсткага. Я разлічваў, што будзе 2 гады, як і маім паплечнікам.
А ў такім разе можна сказаць, што гэты прысуд, гэта ў нейкай ступені радасць, задаволенасць. Ну, прысутныя, дарэчы, на працэсе сёння сустрэлі абвяшчэнне прысуду воплескамі. Як вы сустрэлі?
Не, безумоўна, такі прысуд немагчыма разлічваць як нейкую радасць, бо калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Таму прысуд будзе абскарджаны. Просто разглядаю гэта як больш мяккі прысуд. Але гэта не змяняе яго сутнасці.
Вас прызналі вінаватым па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Александр, скажыце, ці былі на працэсе сведкі, якія пацвердзілі вашу віну ў арганізацыі такіх дзеянняў?
Не, ніводны са сведкаў увогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Самыя відэазапісы не паказалі нічога праціваправнага з майго боку і з боку маіх сяброў і людзей, якія былі на гэтым мітынгу ўвогуле.
Ці маеце вы прэтэнзіі да суддзі, да таго, як вёўся разгляд вашай справы?
Я маю прэтэнзіі толькі да беларускай судовай сістэмы, якая не з'яўляецца незалежнай. А хто з'яўляецца суддзёй, у такім выпадку ўжо не мае ніякага значэння.
Напередадні мы гутарылі з вашым паплечнікам, таксама фігурантам справы 14, Міхасём Пашкевічым. Учора ён быў на судзе, і я папрасіў яго параўнаць працэс ваш і працэс у красавіку, калі судзілі іншых фігурантаў справы 14. Я пытаўся, ці ёсць якія адрозненні, і Міхась сказаў, што пэўныя адрозненні ён усё ж бачыць, казаў пра пэўную лібералізацыю, якую ён, напрыклад, заўважыў нават у атмасферы, што была ў судзе. Як вам здаецца, ці гэта быў хоць трохі мякчэйшы працэс, працэс усё ж з невядомым наперад вынікам, ці ўсё тут было абсалютна прадвызначана?
Ні, мені здається, що винік був вже давно відомий, просто більш м'який присуд можна розтлумачити тим, що вельми шмат часу пройшло і просто це виглядало б вже вельми смішно, коли б вони поспробували знаходити якісь докази моєї вини, тому зробили більш м'який присуд. А атмосфера не була, мені здається, не була більш ліберальною, ніж у прошлих процесах. Наприклад, у перший день суддя і працівники конвою пішли на провокацію і запустили повний зал ніяких студентів невідомих і ввогалі не жадали навіть пускати моїх рідних, не кажучи вже про пресу і сябров.
З нами на сувязі у Мінську Олександр Борозенко. Нагадую, суд у Мінську покарав 20-годового Олександра Борозенко угодом обмежування свободи без накірування його у поправчую установу. Олександр, адрекомендовуючи вас, я сказав, що ви студент Уроцлавського університету. Що тепер буде з вашим навчанням там?
Докладно, що буде з навчанням там, я не ведаю і зараз не можу відповідати на це питання. Можу тільки гарантувати, що вищу едукацію я у будь-якому випадку отримаю, але де це відбудеться, у Білорусі, чи у Польщі, чи у іншій країні, не можу зараз відповідати.
Чи бачите себе у політичній активності?
Так, безумовно. Цей суд, цей процес ще більше мене натхнив на політичну діяльність, на далішу боротьбу. Як мінімум год у мене є, щоб реалізувати себе.
А поки що реалізувати менавіта у цій політичній активності?
Так, бо ніяких умов для вучоби у мене зараз не буде з цим присудом.
Лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко на минулому тижні сказав, що акція предпримальників, запланована на 15 січня, пройде під чисто економічними льозунгами і попросив політичні сили не брати удєлу у цій акції. Олександр, ці вам не шкода, що з Анатолем Шумченком ви були сьогодні у студені, були якраз таки на той акції, яка оборочується для вас тепер обмежуванням свободи?
Судити Анатолія я не можу, я не той чоловік, але у той акції я був не разом із ним, я йшов туди не для його, я йшов для білоруського народу, я йшов за свої ідеали, за свої принципи. Тому це його заяви для мене нічого не значить зараз.
Ті готові ви, скажем, пойти на якую, уявим собі, наступну акцію і відстоювати ті переконання, які відстоювали, скажем, у студені сьогодні під час той акції?
Безумовно, я не збираюся спиняться і буду далі притягувати працювати у цьому накірунку, так скажемо.
Що збираєтеся робити у перші дні після визволення?
Ну,
апроча того, що натурально треба виспатися, як ми вже казали.
Ну, виспатися треба, зустрітися з великою кількістю людей і просто подякувати їм за підтримку, за ті листи, що доходили. Це було вельми відчувально. А сьогодні я, коли вийшов, був на емоціях, не знаходив ніяких слов, тому в наступні дні поспробую з кожним зустрітися і особисто подякувати. Ну і безумовно побуду з сім'єю.
Гостем «Ночної свободи» в авторок був Олександр Борозенко. Досліди свободи. Якую пенсію платить держава людям, чиї особливі заслуги признає? Чому при бытцам ровным подыходе одни отримливают 300 тысяч, а іншим пощастило расписываться за несколько миллионов? Тему доследовал наш корреспондент Олег Груздилович.
Сергей Законников не памятает помер своей пенсии. Зразумело, поэт «Луна и в облаках живе рифмами». Что ему до нашего, до земного? Але Сергей Иванович обещает все ж назвать сумму, только испытается у жонки.
Лиля, кольки у меня пенсия зараз? Докладно, я завсёды люблю докладность. На сегодня она складывает 547 тысяч 930 рублей. Эта пенсия, звычайно, ну, у меня она может трошку больше. Я ведаю, что у многих людей пенсия не дотягивает на вот это до 250.
Поэт Сергей Законников – лауреат Державной премии БССР, якую давали еще в советские часы. А кольки Республика Беларусь обвестила себе спадкоемцем БССР, то